Mungkin sebagian besar dari kalian mendengarkan nama tamu yang satu ini akan terrelasikan dengan Lawless Burger atau Lawless Shop atau mungkin mendengar obrolannya di Unfaedah Podcast. Roni Pramaditya nggak banyak yang tahu bahwa dia adalah seorang managing director dari Medco Group. Yes, Medco Group yang itu. And he is part of the family.
Gua udah kerja di Medco Group itu sejak 2003.
Di episode kali ini, kita akan ngobrol tentang family business.
Succession itu tidak selamanya berhasil. Karena belum tentu anaknya mau. Anaknya mungkin pengen pursue sesuatu yang beyond this. I want more.
Dikalikunya, serunya dari salah satu family business terbesar di Indonesia.
Pas lagi main sama Jojo, ibu nanya, kamu kehilangan pekerjaannya? Padahal dia yang mencari.
Kenapa spesial episode kali ini? Karena dia belum pernah ngobrol tentang ini di podcast manapun, hanya di 30 Days of Lunch.
Hello, you're listening to 30 Days of Lunch.
Selamat datang di Unfaedah Podcast.
Salah ya? Boleh. Kita mau kok diundang ke Unfaedah Podcast. Kita ada podcaster di sini.
Sekali-sekali pengen ngomong yang gak faedah juga sih emang.
Udah gatel ya?
Gatel.
Udah gatel ya, ada jiwa yang ingin dikeluarkan gitu.
Benar.
Silakan Pak.
Oke, okay. Oh ini podcast kita jadinya ya. Sekarang ya. Boleh ya.
TDOL aja, TDOL.
Kita TDOL. Udah, TDOL. Udah keren-keren studionya TDOL nih.
Emang kalau di Hollywood tuh emang begini. Jadi kita bisa konversi apa aja jadi studio 30 Days of Lunch. Yeah.
Ron, kita kenal udah lama nih.
Yes.
Lumayan lama ya, belasan tahun ya.
Belasan tahun. Oh my God, belasan tahun.
Tapi gue tuh gak bisa perfectly describe lo tuh ngapain.
Iya.
Lo tuh kayaknya kita dengar dia tuh Lawless. Unfaedah Podcast.
Oke.
Okay. Tapi ternyata managing director dari sebuah listed company, bener gak? Wah gila, ini seragamnya aja dipakai sekarang udah tertulis.
Iya, karena ini jam kantor Pak ya.
Oh iya harus, oke. Okay.
Jadi ya, harus pakai seragam.
Briefly day to day lu tuh ngapain?
Oke.
Ya biar kebayang dulu nih.
Gue udah kerja di Medco Group itu sejak 2003. Jadi sebetulnya sebelum gue dikenal di Lawless atau di Unfaedah Podcast atau kenal sama lu,
Gitu,
gue udah di Medco Group. Tugas gue sebetulnya lebih ke business development waktu itu. Karena terasah jiwanya, jadi kenapa gue nggak bikin bisnis sendiri buat gue pribadi. Jadi on the sides, gue selalu punya hasrat gitu ya untuk gue bikin bisnis sendiri. Dan Lawless bukan yang pertama.
Oke.
Sebelum-sebelumnya ada
Lawless yang orang lain tahu aja ya.
Lawless yang tahu sekarang gitu kan. Itu pun mungkin yang ada yang tahu burgernya, ada yang tahu clothingnya, ada yang tahu garasnya gitu. Ada beberapa yang kenal event organizernya gitu.
Bahkan baru kenal lewat podcast juga ada.
Ada yang kenal lewat podcast juga gitu. Tapi ya jadi mix lah pendengarnya atau customernya gitu.
Okay.
Tapi sebenarnya gue adalah business developer. Dan sebelum gue bantu teman-teman di Lawless, gue banyak juga bantu beberapa teman-teman gue yang lain gitu. Ada yang di percetakan, ada yang di event organizer, ada yang di tambak, ada yang di pertanian. Jadi it's ada yang bagian dari Medco Group, ada yang bukan bagian dari Medco Group gitu.
Jadi 20 tahun udah luas banget lah ya.
Harusnya luas ya. Gue belum merasa luas sih, sebetulnya masih gini-gini aja gitu. Apa patut disyukuri lah, sekarang liburan ya udah nggak harus mikir gitu ya.
Luar biasa.
Nabungnya dari mana gitu tuh udah ada aja gitu ya. Ada aja gitu income pasif gue.
Gue tuh ngundang Roni kesini penasaran justru di utamanya. Begitu kok kenal kan, wah ini orang kayaknya rocker banget nih. Kayaknya santai, ngobrolnya asik banget. Dia tuh sampai sekarang tuh masih lari. Larinya yang gila-gilaan lagi jauhnya jaraknya. Dan
tadinya
kemana-mana.
Vegan juga berapa belas tahun?
Enggak, gue cuma 5 tahun vegan. Cuma 5 tahun vegan.
Okay. Nah ini bukan stereotyping ya, ini gue liat nih kayaknya wah ini kekinian banget nih orang nih. Pasti gak nyangka kalau dia tuh bagian dari Medco. Dan Medco ini perusahaan yang udah 40-an tahun ya. 40 lebih kalau nggak salah. Dan udah memasuki third generation sekarang berarti.
Betul.
Kita kan nonton Succession nih.
Iya.
Di HBO. Gue nonton tuh kayaknya di awal-awal tuh panik banget di saat bapaknya sakit.
Iya.
Terus akan gimana nih, karena ini listed company, harus ada medianya, harus ada siapa suksesornya, ngomong apa ke orang-orang, bagian duitnya, hartanya, warisan gimana.
Iya.
Tapi gue tahu Succession tuh bukan gara-gara jalan ceritanya loh.
Gara-gara apa?
Gara-gara artikel. Ini adalah contoh dari orang-orang yang pakai fashionnya itu quiet luxury.
Atau stealth wealth.
Atau stealth wealth.
Habis.
Yeah. Jadi kalau buat gue kayak tadi ada statement third generations gitu ya.
Yeah.
Sebenarnya bukan third juga sih. Tapi gini, keluarga gue tuh sangat lebar. Dari kakek gue yang dari keluarga Panigoro itu anaknya 11. Yang paling tua itu almarhum Pak Arifin Panigoro.
Iya, iya.
Yang paling muda itu cuman 7 tahun di atas gue umur. Jadi Rachel age was. Gap-nya tuh sangat kecil. Luar biasa.
Ya. Oh, okay.
Sangat luar. Oh iya, maksud gue age gap-nya kecil.
Ya.
Tapi spektrumnya banyak.
Iya, iya, benar-benar
banyak banget bener, gitu bener, anaknya. Nah, jadi Pak Arifin maybe one of the first generations yang mendirikan Medco, dan dia yang memang pendirinya gitu. Tapi dia juga didukung oleh teman-temannya. Tapi terus ada the next generation gitu, yaitu adik-adiknya. Itu ada nyokap gue.
Itu 2,5.
Ada paman itu. Gue gitu. Jadi bukan generasi kedua jatuhnya, 1,5 gitu.
1,5.
Gue gak bisa bilang generasi, tapi secara korporasi ada generasi.
Betul.
Berikutnya,
betul.
Gitu, yeah, the next generation. Setelah Pak Arifin meninggal gitu kan, baru 2 tahun yang lalu gitu, generasi berikutnya nih udah mulai ada nih, tapi memang belum menjabat.
Okay.
Gitu. Jadi masih, nah ini yang mungkin disebut third generation kali ya.
I see. Yeah. Yeah, yeah,
kan bukan berarti anak berikutnya kan, tapi lebih ke generasi berikutnya gitu.
Tapi dari awalnya dulu, dari awalnya apakah pernah mengalami kayak succession gitu loh, pergantian
pasti.
Kekuasaan.
Dari si kakek dulu mungkin.
Pasti,
si kakek,
pasti, ya. Pasti.
Jadi, gimana tuh ceritanya?
Jadi gini, kakek gue tuh perantau. Dia berangkat dari Gorontalo, datang ke Bandung, menikahi perempuan di Bandung, terus memulai karir.
Oke.
Okay. Bagi seorang guru. Dua-duanya guru.
Oke. Okay.
Dua-duanya guru.
Oke. Okay.
Jadi sebelum kemerdekaan dan sudah kemerdekaan mereka guru. Tapi setelah kemerdekaan kan opportunity lebih banyak.
Iya. Yeah.
Jadi mereka mulai tuh dari dagang batik, di pasar, dagang nasi kuning, gitu. Nah, di saat mereka berdagang, mereka mengempower anak-anaknya. Jadi Pak Arifin tuh dulu disuruh ikut dagang di pasar, etc. Jadi mungkin dari situlah apa jiwa dagangnya terasah.
Okay.
Gitu. Singkat cerita, kami punya percetakan, ada offset waktu itu, produksi koran, produksi buku, majalah gitu. Nah mungkin teman-teman ada yang pernah dengar komik Lucky Luke.
Kita sih pernah ya, yang nonton gimana ya? Ini yang di sini gitu. Oh Lucky Luke suka,
oke. Okay. Ya.
Yang menembak ya, lebih cepat dari bayangannya.
Bayangannya ya. Terus ada komik Tintin.
Yep, ya, Jambul.
Tintin, betul. Nah, dulu tuh waktu formatnya masih kertas besar, itu ada toko buku Indira, ada percetakan Indira.
Yap.
Nah, itu salah satu ownership-nya ada di keluarga kami. Nah, dulu toko bukunya itu ada di Jalan Braga. Jalan Braga nomor 11 Bandung. Sekarang masih kita tempatin tempat itu, sekarang udah jadi coffee shop.
Jadi
coffee shop. Kapan-kapan mampir ke sana deh.
Oke. Okay.
Baik.
Ya, okay. Itu
salah namanya satu. Apa namanya coffee shopnya?
Mylock.
Mylock. Oke, okay, nanti
jadi,
kita mampir.
Jadi tempat itu inherited dari zaman dulu, udah di keluarga gue. Terus dipakai dengan berbagai macam usaha waktu itu. Sekarang jadi coffee shop karena tempatnya kebetulan memang di set untuk turis area.
Turis area, betul.
Itu kan yang di inherit ya.
Iya.
Nah, gue mau cerita kenapa waktu itu ada urusan succession ini. Gue nggak tahu ceritanya gimana ya, karena ini sesuatu yang bukan kekuasaan gue. Yang jelas Pak Arifin waktu itu berantem sama bapaknya, almarhum kakek gue Pak Yusuf Panigoro. Over a million things lah, often.
Like every family.
Keluarga lu berantem, keluarga gua berantem gitu.
Kalau nggak berantem nggak family namanya, nggak normal ya.
Tapi yang jelas Pak Arifin dari berantem terus dia ngerasa gua ke Jakarta deh. Gua mau usaha sendiri aja. Nah ini yang gua bilang, succession itu tidak selamanya berhasil. Karena belum tentu anaknya mau. Anaknya mungkin pengen pursue sesuatu yang beyond this. I want more.
Or different. I want
something different. Gitu. Dan itu nggak salah gitu.
Iya. Yeah.
Ketika dia ke Jakarta, terus dia sekarang terbukti gitu ya, mendirikan sebuah perusahaan yang besar gitu. Udah lumayan loh Medco nih, size-nya gitu ya. Terus sekarang karyawannya ada kali 12.000 orang, udah punya berbagai divisi. Nah, salah satu divisinya itu divisi non-energi.
holdingnya ya.
Jadi salah satu holding lah. Yeah. Dia tuh punya beberapa holding lah. Ada holding untuk energi, ada yang non-energi. Nah kebetulan gue dan ibu gue dan ada salah satu paman gue juga involved di sini. Yeah. Dan kita sekarang jadi holding company untuk yang non-energinya.
Right.
Siapa yang tahu kan ya, dari sebuah pertengkaran di tahun 70-an, gitu. 40 tahun kemudian tiba-tiba I create my own empire. So lesson learn-nya adalah fight itu mungkin sesuatu yang harus dilewatin gitu.
Yeah. Yeah.
Tapi bukan berarti lu harus berantem terus kan?
Iya. Yeah. Yeah,
yeah, yeah. Challenge-nya mungkin gini ya, maksudnya di saat punya company dan keluarga yeah. at the same time.
Nah,
berantemnya itu jadi lebih unik daripada
betul.
Itu bukan keluarga lo.
Betul.
Apakah lo bisa memisahkan antara berantem secara bisnis nih,
yeah, yeah,
secara duit, yeah, atau yang berhubungan sama keluarga? Itu nah, gimana lo? Pernah ngalamin nah, satu gitu mungkin?
Gini, gue pernah mengikuti course namanya Family Business Management.
Oke.
Di situ nih ada istilah namanya cousin management. Atau sibling management.
Alright.
Jadi untuk generasi founder, dia nggak pernah punya masalah. Generasi founder itu selalu dia punya ide, dia punya kapasitas dan capability, dia tinggal fundraising untuk mendirikan mimpinya, untuk membangun mimpinya, untuk mendevelop mimpinya. Setelah mimpi itu ada, ya udah tinggal dijalanin dong. Dia tinggal hire orang untuk day-to-day operation. Mungkin sebagai founder dia pengen menemukan yang berikutnya gitu. It's easy kalau mikirnya seperti itu. Yang susah adalah ketika dia harus mewariskan itu ke anak-anaknya. Kenapa? Karena anak-anaknya kan belum tentu sama. Terus di situ juga ada yang namanya sibling management. Siapa yang berhak menjalankan ini? Berhak atau sanggup? Itu kan dua hal yang berbeda.
Ya, ini kan bukan kerajaan zaman dulu yang laki pertama harus memimpin.
Betul.
Gitu kan?
Yang baru naik umur 70.
Hukum syariah. Hukum syariah. Iya, anak pertama
iya,
gitu.
Iya.
Tapi kalau anak pertamanya enggak mau,
antara enggak mau atau enggak sanggup
capable, atau enggak bisa gitu. Ternyata anak perempuannya yang lebih capable, terus gimana? Apakah hukum itu harus ditambal sulam atau gimana nih? Makanya ada istilahnya family constitution kali ya.
Undang-undang keluarga.
Gitu.
Okay.
Itu di set ketika semuanya masih hidup.
Oke. Okay. Nah.
Jadi semuanya paham gitu.
I see.
Untuk meneruskan perusahaan ini yang membesarkan kita semua, apa yang harus kita lakukan? Lu harus sekolah apa? Lu harus kerja kayak gimana? Gitu. Sampai mungkin ada juga yang di beberapa family constitution bilang lu harus cari pasangan yang seperti apa.
Bisa jadi.
Bisa jadi. Kalau di Primbon Jawa kan ada bibit bobot bebet ya?
Iya.
Ya kan?
Ya.
Nah, mungkin itu cikal bakal family constitutions. Lu bibitnya harus gimana,
bener,
bobotnya kayak gimana, bebetnya gimana
dari
gitu.
Keluarga seperti apa, dia keturunan apa,
betul,
sampai kalau Jawa pun raja siapa, apa
betul,
segala macam.
Betul. Karena kalau udah misalnya ya, misalnya ada family yang merasa family wealth is everything gitu. Family wealth everything artinya kan bisnis keluarga juga semuanya juga kan. Ya mereka harus mempertahankan ini within their family, right? Gitu. Dia harus cari tahu ini yang kira-kira sanggup untuk menjalankan ini siapa, dan dia harus grooming itu kalau dari SMA agak telat ya. Udah punya karakter dong.
I see.
Dari SMA udah telat ya.
Lah iya dong.
Ya.
Kan anak SMA sekarang udah tahu aku mau jadi ini, aku mau jadi itu gitu.
YouTuber
gitu misalnya. Aku nggak punya saham YouTube gitu. Jadi gimana gitu.
Nggak paham.
Jadi memang harus di grooming dan that's untuk urusan suksesi di timur tuh masih tabu.
Tadi gue suka bagian lo harus diomongin selama masih hidup, karena gak usah perusahaan, di keluarga aja ngomongin tentang gimana nanti warisan atau yang ngurus ibu siapa kalau papa gak ada, tinggal di mana, itu gak diomongin. Banyak yang masih gak ngomongin karena nanti pamali nanti kejadian, sedih jangan bawa keadaan sedih, itu bisa. Padahal yang gak tahu ini ternyata hukum waris Islam misalnya sama hukum waris negara ada perbedaan. Nah itu kalau yang dibicarakan, yang digunakan yang mana tuh penting. Nah apalagi di perusahaan yang menyangkut orang banyak juga.
Correct me if I'm wrong. Tapi kalau nggak salah, jika memang disepakati ketika pada masih hidup, itu hukum manapun nggak bisa ngelawan loh sebetulnya. Iya nggak sih? Correct me if I'm wrong, sorry.
Tapi ini bentuknya tertulis gitu.
Harus tertulis,
notarize,
di depan notaris gitu. Terus udah diketahui oleh semuanya, ditanda tangan. Makanya ada sekarang produk-produk keuangan model trust fund.
Nah, coba nih mungkin biar nggak salah, correct me if I'm wrong juga, trust fund adalah sudah menyiapkan dana atau bahkan ownership dari perusahaan itu, tapi ada kondisinya. Kondisinya bisa macam-macam. Lo dapat jabatan atau nggak dapat jabatan, lo dapat kuasa apa nggak dapat kuasa, tapi at least lo udah dijagain dapat duitnya. Dan ada umur tertentu biasanya yang ngambil. Kalau udah bikin trust fund dari dia 5 umur 5, mungkin baru diambil umur 18 atau 21 gitu. Tergantung negaranya ya.
Iya, tergantung negaranya. Nah, ada salah satu kondisi yang buat gue ideal untuk orang Indonesia saat ini.
Oke. Okay.
Buat temen-temen yang mungkin family-nya loaded gitu ya.
Iya.
Terus, duh bingung nih gue gimana nih caranya gue inherited ini semua ke generasi berikutnya gitu. Jadi, semua aset itu dimiliki oleh keluarga. Beneficiaries-nya keluarga, tapi yang manage bukan dia, yang manage orang lain, trusted, yang ditulis di dalam will-nya atau surat-surat wasiatnya itu, lu dapat tunai berapa per bulan, misalnya gitu, ya. Atau lu punya endowment sekian besar per tahun gitu. Ya itu yang dijaminkan. Ya,
karena si bapak nggak yakin nih anaknya kalau gue kasih duit segini gitu.
Bubar.
Ya.
Gitu. Tapi lu butuh uang jajan kan?
Betul.
Lu
yeah.
butuh uang hidup kan? Nih uang hidup lu sekian. Gitu. Bisa tapi gitu ya. Semua selama gue hidup, gue akan ngisi pundi di atas. Tapi ini nggak bisa lu ambil. Ini harus di-manage sama orang. Apa si pundi yang besar ini di-manage sama orang. Lu gue kasih aja. Pundi-pundi kecil yang cukup buat hidup lu dan keluarga lu. Lu manage tuh dananya.
Iya, iya, iya. Itu aja udah lumayan mungkin ya.
Itu udah lumayan. Gitu. Ya kalau lu lihat berita-berita di koran gitu ya, baik yang positif maupun yang negatif hari ini, kita lihat jumlah dana yang berputar, gitu. Legal maupun non-legal gitu. Kan sebenarnya kalau ini di-manage dengan baik, it's gonna be something gitu. Right, banyak loh sekarang anak-anak yang ngerasa, gue kalau dikasih duit segini, gue mau bikin ini deh, dan itu banyakan mulia gitu. Terutama orang-orang dari tempat-tempat yang punya potensi besar gitu. Gue kan sering ke daerah nih, dan gue ngeliat gitu kayak di satu tempat gitu, ini gue punya lahan 25 hektar gitu, nganggur. Ini potensinya adalah X, Y, atau Z gitu. Gue cuma butuh dana sekian. Oke, di satu sisi gue dapet WhatsApp di grup, si ini punya dana sekian nganggur gitu. Gue pengen deh rasanya mengkonekkan ini semua gitu. Cuman begitu dikonek nggak nyambung, nggak apa-apa. Sebenarnya lu nggak perlu nyambung amat gitu, asal return-nya bagus ya, kenapa enggak gitu. Ini makanya si aset dikasih ke si trustee ini kan, supaya dia aja yang manage. Udah gue dapet benefitnya aja.
Iya, biar berlaku di keluarga juga ya succession-nya.
Ini buat orang timur enak banget. Kan kita tabu ya ngomongin ke kakak, ke adik gitu. Lu dapat berapa? Gua dapat segini gitu. Kan belum tentu sama. Tapi kalau si orang tua kan tahu, oh kebutuhan hidup lu sekian, kebutuhan hidup lu sekian, kebutuhan hidup lu sekian. Itu udah sama istri, suami, atau anak-anaknya gitu. Dia dijaminin aja gitu. Masalah nanti lu mau nabung lagi atau lu mau bikin trust fund sendiri, terserah. Tapi yang jelas ini masuk ke keluarga lu.
Oke,
dari something yang sebenarnya enak kan. Jadi succession itu bukan berarti sesuatu yang sulit gitu. Saat ini. On this condition ya.
Nah, ada mitos atau benar fakta generasi ketiga itu adalah penghancur dari suatu family business. Nah, ini banyak bacaannya dan banyak bantahannya juga.
Banyak. Jadi gini, kalau gue boleh bilang nih ya, ini kita tahun 2023 ya. 2023 kita ini termasuk orang tua, oke?
Okay?
Kita termasuk orang tua. Orang tua.
Betul.
Gak ada yang gak beruban, oke? Yang kita bisa bilang generasi founder itu generasi yang hidup di zaman perang mungkin nih, in the 40s. In the 40s. Mereka struggle really hard untuk membangun company-nya. Udah besar, udah gede, terus dia kasih ke anaknya misalnya, atau generasi keduanya gitu. Ini konsep idealnya ya. Jadi si anak nomor 2 ngelihat betapa susahnya orang tua gue dulu, gue harus buat company ini lebih baik. Jadi masih ngelihat pahit.
Ya.
Oke. Okay? Tapi company-nya udah ada, udah ya. Udah well endowed lah.
Ya.
Generasi ketiga lahir udah ada Mercy, udah ada BMW,
betul.
Udah ada mobil mewah lainnya, gitu. Dia udah nggak ngelihat orang tuanya struggle lagi. Kepahitan generasi kedua ngelihat generasi pertama nggak diturunkan ke generasi ketiga. Yang diturunkan ke generasi ketiga tuh lifestyle-nya.
Iya. Ya.
Cara berpakaian, gaya hidup,
ya.
Caranya berteman, bersosialisasi, termasuk milih teman gitu. Ya. Lo harus milih yang kayak gini. Tapi dia lupa bahwa kalau misalnya ini di Indonesia ya, dan kebanyakan negara di Southeast Asia, spektrum apa ya ekonomi kita ini masih sangat
luas, lebar banget. Ya,
gitu. Lo mesti ngeliat juga, lo nggak bisa jadi tinggi sendirian, lu mesti ngelihat ke bawah juga. Yeah. Gitu.
Nah itu sih yang kerasa sih, kenapa mitos itu ada gitu, yeah. Bahwa ya, gue zaman gue kayaknya makan junk food gitu, itu udah treat suatu weekend treat. Gitu. Wah keren banget bisa makan junk food ini gitu. Yeah. Sekarang anak udah sampai dilarang makan junk food karena segitu mudahnya, segitu seringnya,
betul.
Segitu nggak sehatnya mungkin.
Betul.
Ya emang udah gampang, jadi challenge-nya semakin minim nggak sih? Nah itu pinter-pinternya generasi kedua berarti ya. Sisi satunya lagi bilang, oke, kayak lo bilang anak lahir udah ada Mercy gitu. Yeah. Tapi bisa aja generasi keempat bisa aja lahir udah ada private jet gitu.
Yeah.
Jadi on the other side generasi ketiga itu juga udah dikasih pendidikan yang sebagus-bagusnya.
Betul.
Untuk meneruskan generasi itu lagi.
Betul. Yeah. Kuncinya di pendidikan kan?
Betul.
Jadi kalau lo udah ngerasa cukup gitu, ya kasih anak lo challenge yang lebih dari ini lagi. Kalau dulu mungkin orang tua kita harus bersaing dengan sesuatu yang tidak ada gitu. Dia bikin sebuah konsep, terus gue sekarang harus bersaing dengan kompetitor gitu. Yang masih di Indonesia juga, anak gue harus bersaing dengan kompetitor yang di luar Indonesia.
Betul.
Jadi challenge-nya aja yang ditambah.
Benar.
Karena fasilitas tuh udah banyak nih.
Benar.
Lu nggak boleh kayak gue.
Kita harus bisa bilingual, anak kita harus trilingual.
Iya kan? Kita udah, ya udah oke lah. Generasi kita bahasa Inggrisnya udah oke lah. Generasi orang tua kita kan belum.
Belum.
Iya. Tapi generasi anak gue udah, lu jangan cuma bisa bahasa Inggris dong.
Iya, harus ada
bahasa Korea.
Harus bisa bahasa yang lain dong. Korea kayak Jepang kayak Cina kayak.
Betul.
Gitu. Apapun gitu, menurut gue. Nah, gue diajarin banyak sama Pak almarhum Pak Arifin. Soal bagaimana sebuah usaha itu harus inklusif terhadap banyak pihak.
Okay. Gimana tuh?
Gue mau cerita sedikit nih ya. Pak Arifin dulu pernah dapet tender di tahun 80-an untuk sebuah project di luar Jawa. Oke. Okay? Nah, di proyek tersebut karena belum banyak pemain oil and gas gitu. Jadi cuma sedikit. Waktu itu kompetitornya tinggal mereka tinggal bertiga. Jadi ada Medco, kemudian ada perusahaan lokal, sama ada perusahaan dari luar negeri.
Okay.
Yang udah jelas modalnya gede, kapasitasnya banyak.
Incumbent
lah istilahnya.
Incumbent.
Kalau di politik, kalau di pemain oil and gas tahun 80-an mereka ini incumbent gitu.
Sepertinya
belum ada lawan.
Yeah. Okay. Inisial S mungkin.
Nah, terus Pak Arifin ngelihat gitu. Dia punya celah nih untuk ngambil proyek ini. Kenapa? Karena dia dari Jawa.
Gitu.
Tapi dia ngelihat kompetitor yang di bawahnya dia itu orang lokal. Yang udah jelas ini daerah dia. Jadi waktu Pak Arifin menang tender tersebut, ya seneng lah pasti.
Ya.
Yang perusahaan asingnya nggak menang gitu waktu itu karena dia prefer mending perusahaan Indonesia dong yang menang gitu.
Oke, terus.
Tapi dia ajak di
orang lokal
untuk partnership.
I see.
Di situ. Diajak, kapasitasnya ditularkan, capability juga ditawarkan. Begitu bagi dividen pertama, gitu ya. Sebagian besar yang porsinya Pak Arifin dikasih ke yang lokal.
Wow.
Kenapa buat dia? Ini kan dah tanah lu. Udah ini buat lu aja.
Okay.
Kita bisa panjang. Nah, waktu kemarin Pak Arifin meninggal, orangnya datang Pak, nangis sesenggukan. Dia bilang nggak ada orang kayak gini lagi. Bukannya gue ngegedein paman gue ya, cuman sampai 40 tahun kemudian gitu, mereka masih berteman. And friendship is everything for him. gitu. Mau orang besar kek, mau orang kecil kek, gitu. Tapi buat dia pertemanan adalah segalanya. Makanya wow. Tadi gue selalu belajar banyak bahwa sesuatu yang kita lakukan itu impact-nya tuh bisa ke dua sisi ya. Nggak cuma ke kita, tapi juga ke orang lain yang kita bantu gitu.
Betul.
Ada vendor, ada supplier yang kita bantu. Dan milih vendor supplier juga nggak simply karena murah gitu.
Iya benar.
Murah gampang. Yeah. Tinggal nyuruh orang akuntansi gitu. Cari yang paling murah, beres gitu. Tapi kalau murah dan berkualitas kan susah. Lebih susah lagi murah, berkualitas, dan punya dampak positif bagi warga lokal.
Oh iya benar.
Itu kan lebih susah lagi. Nah Pak Arifin ngasih challenge gue kayak gitu. Jangan cuma murah Ron, harus yang berkualitas juga. Ini Pak murah dan berkualitas, orang lokal apa bukan? Makanya kan ada istilah di Indonesia itu, ada kalau barang elektronik mau masuk harus ada TKDN-nya.
Iya. Tingkat kandungan. Iya.
Maksud gue itu jadi, oh maksudnya negara tuh ini. Untuk meningkatkan kapasitas dan kualitas orang lokal juga gitu. Jadi kita nggak cuma berhenti jadi konsumsi. That's one of the lessons yang mungkin gue bisa share di sini.
Iya.
Karena itu substansial, Sob.
Iya. Bagus nih, cerita yang nggak muncul di buku ya. Karena nggak pernah rilis buku kan ya, yang berbisnis itu tidak mudah.
Yes. Yeah. Jadi di buku itu ada beberapa lesson learn ya. Di situ banyak sekali lesson. Cuman karena bentuknya buku ya, buat generasi sekarang agak terlalu kepanjangan, Pak.
Benar.
Karena kayak memoir kali gitu ya.
Iya. Mungkin harus jadi snippets barangkali.
Infografik.
Infografik barangkali jadi kecil-kecil, 2 minutes gitu.
Lu ceritain dulu aja 1-2 cerita di sini.
Satu aja gitu.
Satu aja.
Itu tadi itu. Yang tadi itu bagus. Terus yang kedua mungkin dia ngelihat, senang banget ngelihat opportunity. Kalau Medco sendiri kan sebenarnya bukan perusahaan pangan ya. Kita nggak ada urusannya sama makanan gitu, sama pertanian tuh nggak ada. Tapi dia ngelihat bahwa orang Indonesia ini banyak banget ngimpor. Gue inget waktu tahun 2007-2008 harga kedelai itu tiba-tiba melonjak tinggi. Karena ya dari luarnya juga susah. Kenapa? Karena merebutan dengan fuel. Kalau nggak salah kedelai itu nggak cuma buat food, tapi juga untuk feedstock dan untuk biofuel.
Okay.
Jadi di luarnya udah rebutan. Masuk ke sini harganya udah tinggi banget. Terus dia ngeliat Ron, kayaknya kita mesti nyari ini deh, urusan kedelai nih, aku concern. Oh gitu Pak, gimana caranya Pak? Coba kamu survei deh tempat mana yang kira-kira bisa untuk dibikin jadi lahan gitu. Ada tuh beberapa list gitu ya. Nih Pak, ada beberapa daerah. Terus dia ngeliat, kita cari yang paling susah deh Ron.
Daerahnya paling susah. Oke.
Tujuannya supaya areanya sekalian, kesananya sekalian dibangun gitu.
Bukan hanya jalan kesananya, tapi masyarakat sana pun mendapatkan manfaatnya gitu.
Naik kesejahteraannya ya.
Kesejahteraannya naik gitu.
I see.
Iya, jadi 2007-2008 dia milih dan menunjuk gue untuk kamu deh terbang ke Merauke.
Ujung banget ya.
Di mana Pak? Merauke. Ini kan kamu yang ngasih datanya. Jadi kamu berangkat deh. Gitu. Oh iya Pak, berangkat. Itu baru pertama kali gue naik pesawat. Waktu itu masih di Merpati Pak ya.
Merpati.
Berangkat jam 10:30 malam.
Iya.
Oke, gue pikir udah sampai, ternyata masih di Makassar. 3 jam kemudian.
Nah,
di Makassar. Gue pikir transit doang ya, udah transit setengah jam gitu. Terbang lagi. Udah matahari udah mulai kelihatan. Mendarat. Bukan Pak, di Biak Pak.
Oh di Biak. Okay.
Ternyata masih di Biak.
Oke.
Sudah di Biak. Aduh jam 4 pagi. Terus terbang lagi kan. Gue pikir ke Merauke. Ternyata ke Jayapura.
Jayapura dulu.
Itu udah jam 7.
Wow ini kayak sampai Eropa ini ya.
Udah ya. Terus 1.5 jam baru nyampe ke Merauke.
Naik mobil.
Enggak.
Oh, masih terbang lagi.
Jadi berangkat jam 10:30 malam. Nyampe jam 9:30 pagi Pak. Nggak pakai paspor. Oke, bagasi ngambil sendiri. Waktu itu airportnya masih kecil. Jadi bagasi masih bisa ngambil di bawah pesawat. Kebayang nggak jauhnya?
Wow.
Gitu. Dan dia menantang gue untuk coba deh kamu coba develop atau research ke sana gitu. Ngelihat potensi apa yang bisa dikembangkan di sana. Nggak mudah. Sampai hari ini pun kita masih struggle.
Tapi si kedelai ini masih jalan nih?
Iya, kecil-kecil. Kan untuk industrial scale ya butuh partner banyak dong gitu. Kan nggak cuma pertaniannya, tapi the whole ecosystem industri juga harus ikut. Dan nggak bisa swasta doang. Pemerintah harus ikut, masyarakat pun harus ikut. Jadi nggak bisa cuman satu doang gitu.
Stakeholdernya banyak.
Stakeholdernya banyak. So that's one of the challenge yang dia tuh selalu ngasih gitu. Kalau ngapain yang deket-deket itu, yang di Papua masih susah hidupnya.
Benar ya.
Tapi jadi menarik nih soal succession tadi lagi kan.
Kenapa?
Lo dengan Pak Arifin
ya.
Statusnya adalah
ponakan.
Dengan 11 anak waktu itu.
Iya, Pak.
Generasinya Pak
Arifin. Yusuf punya 11 anak nomor 1 Pak Arifin. Iya.
I assume nih level ponakan banyak nih.
Lu kalau sekali ini
kalau dulu kan ya. Gua nyebut semua nama sepupu gua enggak hafal.
Oh gitu.
Banyak banget. Gua punya sepupu.
Iya, iya.
Gua punya sepupu yang lahirnya baru 3 tahun yang lalu. Jadi lebih tua anak gue.
Oh, iya, anak gue gede banget ya.
Oke. Okay.
Anak gue udah 17 tahun.
Gitu. Sih.
Yang paling kecil.
Iya, gitu. Iya.
Dia baru lahir.
Ini gue punya
tahun ini.
Punya sepupu.
I see.
Umurnya masih 4 tahun.
4 tahun, iya.
Berarti lo cukup beruntung dalam artian mungkin lo bagian dari sepupu yang pernah punya interaksi langsung dengan
Betul.
Pak Arifin, belajar dari dia langsung, dikasih challenge kayak gitu.
Iya,
Tadi kita sempat ngomong grooming soalnya. Apakah lu ngerasa waktu lu di grooming?
Waktu itu gua enggak ngerasa di grooming.
Oke.
Okay. Gua ngerasa ya kayak ya udah ini bagian dari sesuatu yang harus gua kerjakan. Karena gua masuk ke dalam Medco Group sendiri mungkin orang lihatnya wah ini privilege gitu. Ah lu karena keponakan lu jadi bisa masuk di sini gitu.
Iya, yeah, iya.
Yeah. No. Waktu itu gua bikin sebuah usaha di Bandung yang klien terbesarnya adalah Medco. Orang yang nge-hire perusahaan gua enggak tahu gua ponakannya yang bikin.
I see.
Jadi waktu gue sama teman-teman waktu itu dipanggil ke kantor, orang yang manggil gue ini nyuruh gue nunggu di depan. Terus nyokap gue datang, tek 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 tek. Nah, kamu ngapain di sini, Ron? Ada meeting, Bu. Emang kamu ada urusan sama kantor aku? Itu yang gue.
Nyokap juga nggak tahu ya.
Ibu gue juga nggak tahu. Begitu si orangnya, which is anak buah nyokap gue waktu itu. Oh, kenal sama Bu Yani? Kebetulan kenal, Pak.
Saya pernah jadi bagian dari dirinya.
Terus, udah meeting apa segala macam. Seminggu kemudian, kamu nggak bilang kamu anak ya, Bu Yani?
Wow,
ya, apa yang saya bilang-bilang, Pak. Gitu, kan? Karena it's business, gitu.
Iya, iya, iya.
Terus bisnisnya berkembang karena beberapa klien. Terus kebetulan waktu itu, Medco belum ada yayasan. Nah, salah satu usaha gue mendukung keberadaan yayasan tersebut.
Mm-hmm.
Jadi terus, udahlah. Daripada susah-susah, udah kamu aja deh yang bantuin. Jadi gue masuk itu karena sebuah pekerjaan.
By merit ya?
By merit?
Iya.
Bukan karena gue anaknya siapa gitu. Kalau gue milih kerja di tempat lain, gue milih kerja di tempat lain. Karena lebih fleksibel kan akhirnya.
Iya. Kalau
sekarang kan gue cuma punya serve satu gitu.
Tapi itu integritas loh. Maksudnya nggak banyak yang, ya nggak sedikit juga yang pengen, gue anaknya ini loh gitu.
Iya.
Nah, ya kita juga sering lihat di social media kayak kamu nggak tahu saya siapa gitu.
unfortunately nggak semua keluarga kayak gitu.
Ada aja gitu kan.
Coba cek ada beceng nggak di bawah.
Jangan-jangan gue salah ngomong. Kamu nggak tahu anak siapa?
Kamu nggak tahu saya anak siapa? Nggak bisa gitu juga gitu. Dan gue jadi punya pressure di sini karena setiap hari setiap saat gue selalu ditantang untuk membuktikan lu siapa.
I see.
Instead of lu anaknya siapa atau lu ponakannya siapa, apa yang bisa lu lakukan buat kita? Gitu. Karena setiap hari gue ketemu orang baru kan, kalau karyawannya 12.000.
Iya.
Ada aja gitu orang yang baru gitu yang nggak kenal gue siapa. Betul, ini pasti di privilege nih. Gitu. Trust fund babies nih gitu.
I see.
Tuduhan-tuduhan itu udah sering ada gitu. Tapi gue setiap hari membuktikan bahwa I'm a regular person.
I felt that, man.
Gua di sini untuk membantu perusahaan ini dan gua minta imbalan yang seimbang sama lu juga gitu. Gua enggak minta gaji lebih gede dari lu, enggak.
Justru harusnya menurut gua dari perusahaan anak generasi kedua misalnya ya. Justru enggak perlu minta gaji gede sih.
Iya.
Ya karena kan orang tuanya juga udah sehari-harinya udah banyak.
Iya, ada.
Ya, gajinya samain aja.
Iya, sama aja sih di standar. Ini juga gue pelajaran lesson learn untuk family business dari nyokap gue sendiri. Gue pernah bikin kesalahan di kantor. Ini beberapa tahun setelah gue direkrut gitu, jadi masih junior lah, 2000. Abis Aceh itu berarti 2005-2006.
Iya.
Gue bikin kesalahan lumayan fatal karena urusannya duit.
Iya.
Gitu. Terus nyokap gue mencabut kewenangan gue di situ, di bagian itu. Jadi gue nganggur lah istilahnya. Nganggur, masih digaji, tapi gue nggak megang project lagi. Jadi gue under siapa gitu. I pack up my things gitu. Terus aku pindah ke meja yang lain gitu.
Yeah, yeah.
Itu hari Jumat. Hari Jumat, terus hari Sabtu bini gue ditelepon. Waktu itu anak gue baru satu. Coba ke rumah dong. Ibu pengen main sama cucu.
Terus?
Pas lagi main sama cucu, ibu nanya, kamu kehilangan pekerjaan ya?
Padahal dia yang ngecat.
Yeah, yeah, yeah. Soalnya gue gak tahu kehidupan kantor lo, kita yeah, kerobong yeah, sebagai yeah, keluarga yeah, gitu ya. Yeah, yeah.
Jadi gue dan nyokap akhirnya gak ada di family constitution tuh. Harus gimana? Tapi somehow ibu gue dan gue kayak punya concession harus ngapain di kantor dan harus apa di rumah.
Ada boundaries-nya yang jelas gitu.
Tapi kan orang timur ya. Orang timur kan gak mau nulis. Maunya trial dan error.
Iya, gitu. Tersirat aja.
Iya. Ibu gue hari ini alhamdulillah 71. Gue 47 umurnya. Dan gue masih belajar banyak dari dia.
Wow.
Dan kami masih harus belajar banyak untuk urusan relationship ini. Family business is not easy.
It's not easy.
I see.
Yeah.
It's
not easy.
My first sales itu gak dibayar.
There you go.
Nah, udah. Itu abis itu gue harus ngumpukin profit dari sales berikutnya sampai nutup itu dulu. Nah, itulah.
Nah.
Gimana rasanya lo kerja buat keluarga. Orang keluarga lo, terus gagal di penampilan pertama lo.
Yes.
Yeah. Itulah. I felt that, man.
Itu suffer sih. Suffer image. Yang orang lain, gitu.
Tuh kan, gak bisa kan.
Sampai 2011, gue mulai bantu teman-teman gue. Karena gue udah mulai terasah kan skill untuk business development, gue mulai bantu teman-teman gue, Aryan, Semi, Ucup gitu, untuk ngebangun usaha mereka di Lawless. Gue latecomer lah di situ. Gue ngebantu, tapi udah mulai agak kedengeran sama orang kantor. Karena gue udah mulai tenggo. Jam 5 gue udah cabut.
Wah, ada side job nih, side job.
Ada side job. Jam 5 gue udah cabut. Jam 5 gue udah cabut. Terus ngebantuin di Lawless. Temen gue sendiri di kantor bilang, lu gila Ron, ngapain lu kan udah inherited semua ini, lu masih ngambil juga di luar. Jawaban gue simple, gue nabung buat masa pensiun gue. Karena gak mungkin gue hidup dari pensiun aja. Gue harus punya sesuatu yang lebih dari hanya sekedar pensiun. Gue pensiun umur berapa mungkin? 65? 55? Who knows gitu. Tapi kan anak gue masih sekolah. Rumah gue harus ngepul juga dapurnya. Dan itu butuh passive income. Kalau gue udah selesai kan pendapatan gue gak sebanyak ini. So I need businesses on my side.
What's the plan in that? Maksud gue mungkin belum tentu bisnis. Tapi how do you find your kids succession atas diri lo? Apa yang kayak direncanakan?
Pertanyaan anak gue ke gue sama dengan pertanyaan lu ke gue tadi di awal. Ron ini kerjanya apa? Kalau lu tanya anak gue deh, bapakmu kerjanya apa?
Dia bisa jawab sekarang. Nggak tahu.
Nggak tahu karena ya dia kerja di Medco.
Tapi ngapain?
Terus ngapain? Ya gitu deh, sibuk. Dia cuma bisa bilang gitu doang. Gitu. Plan gue ke anak gue sederhana. Lu belajar aja dulu. Kalau lu interest untuk ngikutin apa yang gue lakuin, please do so at early stage gitu.
Okay.
Kalau enggak, get the hell out of here gitu.
Jadi nanti lo ada tipe orang tua yang mana bibit bebet bobotnya coba aku lihat sini gitu, enggak ya?
Enggak. Bodoh amat. Kenapa? Karena buat gue, you can always create your own thing gitu. Lo enggak harus jadi anaknya siapa, keponakannya siapa untuk sukses. You don't need that today. Gitu.
But I like that, belajar aja dulu. You give the best education dulu. That
give,
you can.
Give the best education. Anak gue yang pertama udah mau kerja tahun ini. Dia udah kuliah di luar. Udah mau kerja. Ya kerja aja gitu di sana. Menemukan rocky roads lu sendiri gitu.
Iya, yeah, betul.
Baru habis gitu kalau mau pulang lah, baru lu mau ngapain ngobrol sama gue lah gitu. Karena gue udah biasa nge-groom bisnis dari nol. Tapi kalau mau kerja sama gue, ya udah sini ikut ayo dari sekarang, tapi jangan lama-lama.
Oh gitu.
Lah bener kan?
The sooner the better.
Gue kerja dari umur 16 tahun gitu. Walaupun gue bukan di Medco, tapi gue kerja dari umur 16 tahun. Jadi gue udah tahu caranya mencari uang dan susahnya cari uang.
Iya.
So it's not something easy, bro.
lo juga berarti udah mendirikan beberapa bisnis yang orang tahu adalah Lawless lah ya.
Yes.
Tapi ada invest di beberapa lagi untuk ini yang ngebul, yang nggak usah disebutkan lah ya.
Of course, banyak lah itu.
Cuman kita ngeliatnya kalau mungkin nyokap gue cerita bahwa bikin bisnis, ya udah bikin aja dulu biar orang dapat lapangan pekerjaan. Terus dia jalanin berapa tahun, oh ternyata kayaknya oke nih, mikirin baru succession-nya. Yeah. Ada bisnis yang tua banget nih, bisnis tertua di dunia adalah Kongokumi dari Cumi dari Jepang. Dia bikin bikin castle di awalnya.
Bikin istana ya?
Well, istana dan tempat berdoa.
Oke, tempat ibadah.
Tempat ibadah segala macam. Terus umurnya dia bikin pertama dari tahun 576.
500?
Sudah berjalan 40 generasi.
Wow. Bukan 4.
Jadi kalau kayak ada negara yang cuma punya 7 presiden.
Negara kita.
Ini punya fotonya 40 kali.
Ini punya 40. Itu udah gak kenal loh itu.
Ini udah gak kenal.
Iya. Itu udah gak kenal. Itu
jumlah sepupunya udah berapa itu?
Nah, jumlah sepupunya ribuan nih.
Sepupunya udah ribuan. Udah sekota itu.
Dan negara sendiri kali.
Jadi kalau apakah lo masih mendirikan perusahaan untuk pikiran di generasi ke generasi di oper? Atau sekarang mungkin kalau gue ambil course Lean Startup waktu itu, gue nanya, abis ini lo mau ngapain? Ya gue exit semuanya, gue bikin lagi. Abis itu, gue exit, gue bikin lagi. Jadi bikin company untuk
dijual. Serial entrepreneur.
Kesini atau kesini gitu, apa sih yang lo lihat dari tren kayak gini?
Lo harus bisa dua-duanya sih harusnya.
Harus.
Okay.
Harus bisa dua-duanya dong. Karena enggak semua bisnis bisa lo jual. Enggak semua bisnis bisa lo stay. Jadi lo harus lihat juga. Ini ada yang... Jangan terlalu sayang sama brand lu sendiri deh.
Iya.
Gitu. Karena once lu terlalu sayang, terus brandnya nggak valid, lu nyesel. Contohnya misalnya di F&B. Berapa banyak teman-teman kita sendiri yang membangun sebuah mimpi, 5 tahun kemudian, ini nggak jadi apa-apa kayaknya.
Iya.
Gitu. Atau 3 tahun selesai gitu.
Iya.
Padahal awalnya tuh keren banget gitu. Hit banget. It place lah. Orang-orang pada kesana. Terus begitu udah 2 tahun 3 tahun ada kompetitornya, semua orang pindah, ternyata investor di belakangnya sama gitu, cuman beda founder doang. Kan sakit hati ya gitu. Nah, menurut gua ada beberapa bisnis yang ya udah lu emang harus jual. Ada beberapa bisnis yang lu stay. Kalau gua selalu berpendapat bisnis yang lu stay itu yang memang dibutuhkan oleh sebanyak pihak gitu. Misalnya lu di pertanian, di air, di food, di energi, lu stay. Kenapa? Sampai kapanpun orang akan butuh itu. Tapi untuk sesuatu yang startup tech gitu, yang lu tahu nih sebentar lagi akan ada AI masuk, sebentar lagi akan digantikan oleh anak muda yang lebih canggih gitu.
You have to exit.
You exit. It's flexibility.
Jadi apakah Lawless suatu hari akan beredar di IDX dengan kode LWLS?
LWLS.
Menarik ya.
Lolos kemana nih? LWLS menarik, atau?
Menarik ya. Menarik ya. Menarik. Karena enggak, kita gak pernah tahu.
I see.
Lolos bisa aja jadi retail terus selamanya. Atau tiba-tiba dia memperkuat diri ke arah supplier.
Food supply.
Karena di saat ini kita bisa ke semuanya. Teman-teman gue bisa, kita bikin ini aja yuk, brand baru gitu. Ya udah ini jual aja.
I see. Jadi bisa aja. Lo belum tahu nih ini bahkan dijual apakah akan bertahan gitu ya. Dua possibility ini bisa gitu.
Bisa aja. Atau bisa dipakai dua-duanya juga gak jadi masalah. Kalau lo bikin sesuatu yang baru, terus tiba-tiba dapat leverage gede gitu. Back office-nya sama nih. Brain behind the brand sama gitu. Kan lo suka pernah ngeliat kan beberapa restoran, brandnya ganti-ganti, brainnya sama.
Benar.
Orangnya itu lagi.
Isi kitchennya bisa jadi sama tuh.
Chefnya itu lagi. Ya
kan? Konsepnya aja berubah.
So it's the brain behind the brand.
I see.
That matters. Kalau brainnya udah gak ada ya buat apa lo stay di situ?
Karena gue suka konsepnya Lawless. Gak semua orang kan suka gitu.
Burger.
Datang makan burger gitu satu.
Correct.
Yang kedua gak semua juga suka makan burger plus sambil dengerin.
Musik metal. Dengar.
Itu kayak... Keras. Udah niche, dibikin lebih niche lagi gitu. But, tapi itu malah bisa menjadi sebuah tren yang orang malah jadi pengen, gue pengen ngerasain nih, walaupun ini bukan gue, gitu. What happened there? Keberuntungan kah?
Semua orang beriterasi.
Oke,
setuju. Semua orang beriterasi. Partner-partner gue beriterasi juga. Satu, temen gue dari kecil, Aryan. Dia teman sebangku gue dari SMA. Dia selalu seperti ini dari kecil. Jadi salah satu orang yang gue lihat hidupnya paling konsisten itu dia.
Oh gitu.
Konsisten. Dengerin musik yang sama. Hmm. Bajunya. Gue buka buku tahunan SMA. Oke. Okay. Ngelihat dia. Sama hari ini. Bajunya sama.
Baju hitam dengan...
jaket jeans.
Jaket jeans.
Jaket jeans. Pakai patch metal Dead Kennedys atau apa gitu. Yeah, yeah. Masih dipakai. Bukan masih dipakai. Udah berubah mungkin jaketnya. Yeah, size-nya kan berubah pasti. Gitu. Tapi gayanya sama. Gitu. Caranya pandang dia. Jadi buat gue liat, consistency matters. Walaupun lu beriterasi, tapi dia konsisten pada bidangnya.
Okay.
So I really trust him on his taste. Jadi waktu dia bilang, gak apa-apa, burgernya harus kayak gini. Gue cari partner yang bisa menciptakan burger dengan rasa tersebut. Kami semua. Terus lagunya harus seperti ini. Terus beberapa partner gue yang lain, kayak Semi yang lain-lain tuh, oke, okay, lagunya kita kayak gini ya. Brand image-nya, itu kan si Tatakan Matters, dia hand-drawn kan? Itu dia hand-drawn, dia cetak, baru di-reprint ulang.
I see.
That's a piece of artwork, man. Lu bayangin nggak, lukisan orang dijadiin tatakan makan gitu. Jadi maksud tuh kenapa tadi ada niche, karena we put effort, our heart, our effort, and consistencies over 20-odd something years of consistencies ke dalam satu produk. Karena kan kita tahu rasa enak kayak apa.
Kita tahu
musik metal yang the true metal ya. The true metal gitu. Nih harus ada gini, gak boleh ada band ini. Harus band yang ini gitu.
Linkin Park gak masuk ya?
Gak boleh. Ada pak. Untuk hari-hari tertentu boleh. Untuk hari-hari tertentu boleh.
Gak
setiap hari ibu-ibu harus denger Napalm Death kan.
Iya, gitu.
Atau Morbid Angel gitu. Gak semuanya harus denger itu. Kadang boleh lah ada sedikit-sedikit. Itu Metallica sekali-sekali dimasukin. Gitu gak apa-apa lah.
I see. Gitu.
Jadi consistency menurut gue.
Jadi rohnya si temen lo ini nih yang gak berubah-berubah ini malah lo turunkan dan itu jadi sebuah kekuatan brand
itu. Nah itu jadi kekuatannya lolos. Jadi dia kan individual.
Iya.
Terus nular ke gue.
Iya.
Nular ke teman-teman yang lain.
Iya.
Nah roh ini nih.
Iya.
Yang jadinya kayak apa ya.
The brain behind
culture,
the brand.
Yeah. Culture. Udah bukan brand lagi, udah culture behind the brand. Jadi anak-anak yang masuk udah kayak gitu,
kesaring sendiri.
Jadi HR-nya
nggak ribet nyari.
Bukan nggak ribet nyari, ribet juga sih.
Tetap harus di filter.
Ada yang nggak tahan musik metal gitu juga nggak bisa ya.
Ada aja. Karena gini, ada yang lulus SMA, cita-citanya pengen kerja di Lawless. Sampai hari ini dia masih kerja di Lawless. Dia salah satu shopkeeper kita. Udah naik jadi anak gudang kalau nggak salah.
Gue amazed sih sama brandnya, walaupun gue bukan fans metal ya. Gue nggak bisa dengan metal.
Okay.
Gue pertama kali masuk ke Lawless itu...
Ya memang nggak semua orang perfect ya.
Gue pertama kali masuk ke Lawless, ke tokonya dulu nih sebelum ada...
Oh oke,
yang di Kemang ya. Di Kemang. Itu ada yang datang yang beli tuh orang Malaysia.
Oh oke.
Okay. Gue jauh-jauh dari, saya jauh-jauh dari Malaysia untuk beli ini.
Oh gitu. Keren.
Wah gokil, keren banget. Ini apa sih, brand apaan sih gue gitu. Terus gue tuh ternyata Roni, ternyata Arya macam. Terus dan Lawless tuh, Lawless Burger punya customer yang nggak sering makan burgernya, tapi nggak pernah set foot di
tempatnya.
Gue nggak bisa ke tempatnya, sorry. Tapi I like the burger karena semuanya tuh kayak lengkap banget, dan lalu bilang lo tahu rasa, ya kayaknya tahu banget nih rasa gitu. Cuma gede banget memang.
Karena rasa itu nggak bisa direpresent dari sesuatu yang kecil. Harus size-nya segitu.
Iya, benar.
Karena kita pernah punya sebelum kita memutuskan pakai 4,5 inch, kita pakai 3,5 inch biar sama kayak McDonald's dan cost-nya bagus. Kami lebih prefer margin kecil
tapi
rasanya benar.
Karena juicy-nya enggak dapat
dibandingkan the rest of it.
It's American portion ya. American portion ya, kalau lo jalan ke Amerika itu kayak gitu tuh.
Porsinya gede gitu. Emang kiblatnya ke situ kan.
Berdirikan di situ. Betul.
I like waktu lo bilang rohnya itu jadi
culture.
Yes. Gue jadi ingat kayak kalau kembali ke Succession kan. Bagaimana Steve Jobs akhirnya sebelum dia gone, dia kayak udah create succession planning-nya dia sendiri gitu. Cara dia milih the next person gitu. Terus dia meninggalkan yang sekarang jadi kayak UFO di San Francisco itu kan kayaknya gedung itu kalau bukan dari visionnya
dia gak bisa,
Steve Jobs kayaknya nggak bisa tuh.
Betul.
Ya kan?
Betul.
Satu lagi mungkin kalau kita konsep, let's say Pixar gitu ya. Pixar juga yang tadinya mereka bantuin Disney untuk bikin beberapa film. Toy Story kan awalnya mereka dibayar sama Disney untuk dibantuin gitu. Dan akhirnya sekarang mereka juga bisa bikin sebuah culture yang, oh gue bisa terus konsisten bikin film yang rapi,
yang
gitu.
Rapi,
ya. Yang benar-benar ya, tadi bisa
dari,
nyampe
dari
ke emosi
film
gitu.
Kecil kan dia,
exactly.
Film pendek.
Nah, menurut lo si Matko ini, apakah Pak Arifin jadi punya roh dan culture itu juga yang disiapin tuh buat lo?
Wah, ini menarik. Oh. Dia tuh selalu orang yang ngambil resiko. He's a risk taker.
Oke.
Jadi dia selalu harus punya pendamping yang magerin dia.
Jagain. Supaya nggak terlalu risk taker.
Supaya nggak terlalu risk taker.
Risknya nggak kalah bagus.
Tapi, ya. Karena orang sebesar itu ya, karena gue masuk juga kan 2004, dia udah jadi orang tuh kan.
Iya.
Udah gede banget gitu, di bisnis sudah proven, di politik juga sangat dominan, bukan sangat dominan, cukup dominan lah waktu itu. Jadi gue lihat kayak, ah gue mesti belajar banyak nih, gimana caranya dia ngambil resiko tapi calculated. Karena makin kesini dia makin punya kalkulasi. Ternyata kalkulasi yang dia lakukan itu, kalau katakanlah kita ngomongin hari ini 2023, dia mikirnya 2045.
Ush, 20-an tahun ke depan.
Apa yang bisnis ini bisa lakukan 20 tahun ke depan? Dia ngelihat, dia bikin journey plan di kepalanya dia sendiri.
Wow,
gitu. Dan
ya?
Itu nggak diomongin. Kalau lagi nganggur, lagi santai, dia offloading tuh baru. Bisa tuh jam 10:30 telepon ke rumah gitu. Ke handphone lah. Kamu di mana? Di rumah.
Kasur.
Pak. Udah bini gue. Kesini bentar deh. Kesini bentar.
Jam 10:30 ya.
Jadi gue suka tuh dia bangun 10:30 cuman dengerin dia pidato lah gitu istilahnya. Iya, ide aku tuh soal bisnis yang ini tuh gini. Nanti tuh kamu mesti ngobrol, nanti tuh kita mesti ngobrol sama si ini. Kayak misalnya dia ngomongin soal ikan gitu ya. Ada waktu itu orang datang dengan proposal pengen nangkep ikan, bikin pengolahan ikan gitu, karena ikan kita tuh banyak gitu. Kan bibit dari Tuhan, pupuk dari Tuhan, kita tinggal ngambil. Emang udah pernah ada yang ngitung berapa banyak ikan di laut? Belum ada, ya hitung dong. Gimana caranya ngitung itu? Berarti dia udah mikirin teknologi. Dia udah mikirin kerjasama dengan pihak luar gitu. Kan gak bisa kita ngitung ikan hanya dengan counting di kepala, kan gak mungkin gitu. Harus pakai submersible radar lah, gue gak ngerti caranya ngitung, tapi kan harus ada ilmuwan yang masuk di situ. Jadi dia udah mikir, lo jangan barangan pengen bikin bisnis, data scientificnya mana, sampai segitunya. Tapi itu keluar ya jam 10:30 ya pak ya. Waktu ada partner, ada yang lain nggak keluar. Dia cuma bilang okay, nanti kita review ya.
Menarik ya, risk taker sounds like at the beginning sounds like gambler gitu. Gambling aja apa semua, ambil aja resikonya tinggi. Tapi sebenarnya kalkulasinya jauh ke depan gitu.
Wow. Salah satu rohnya dia. Gitu ya.
Tapi dia juga nggak mau bilang, oh kalau gitu kita beli aja semua pulau yang ada ikannya di sekitarnya. Dia juga nggak gitu. Kenapa? Karena itu tuh punyanya orang sana.
I see.
Mending kita ajak dia buat jadi partner kita di ikan. Daripada gue beli tanahnya. Itu... Nanti leverage ke bank gimana? Ah bang, danain project aja. Ngapain danain tanahnya? Gitu.
Itu kayaknya udah berulang 3 kali sepanjang cerita kita ya. Kayak dia aware sama kekayaan lokalnya, dan dia mau kasih kesempatan buat orang lokal itu gitu.
Udah 3 kali baru sih.
That's
how deep the culture is.
That's how deep the culture. Jadi kalau lo bilang tadi di kantor kayak gimana, ya kayak gini. Gitu. Ya lo harus lihat. Cuman ya
selalu
itu.
Selalu pikirin lokal.
Selalu gitu. Pikirin lokal. Karena cuman gitu, dia kan punya partner banyak. Partnernya kan nganggap dia peer.
I see.
Peer itu nggak nyerap culture. Unless you're doing it together
for long,
for very long time gitu. Kalau partner-partner yang baru, aku punya culture sendiri. Gitu. Profesional yang baru, gue di perusahaan inherited gue kayak gini. Gue harus melakukan juga di sini. Konflik-konflik gitu. Kecil gitu pak, pasti akan ada. Gitu. Tapi rohnya bahwa kita harus risk taking tapi calculated risk, cari partner lokal, respect the culture, itu perlu waktu sih. I wish I could make kayak induction program gitu ya, yang sifatnya cepat gitu, computer based learning gitu, masuk langsung ke immerse ke semua pegawai kantor gue gitu, sebenarnya nggak gampang. Immerse bisa, dilakukan belum tentu.
Benar.
Udah kayak agama, Pak, ya.
Let's not get into that.
Bukunya ada.
Bukunya ada.
Bukunya ada, melakukannya kurang, Pak.
Iya. Mungkin Rekot, bisa tuh ya, kayak employee baru disuruh pakai VR, terus virtual reality-nya dia lagi duduk sama Pak Arifin. Wah, aduh, terus nanti kayak games gitu ada pilihan pertanyaan kayak gini, jawabannya apa?
Kayak ini ada istilah di kantor gue, what would Arifin do gitu.
What would Arifin do?
Karena kan ada kayak gitu ya.
Begitu Pak Arifin nggak ada, gitu. Kita banyak orang-orang yang kita bisa menyelesaikan masalah kita, tapi ada beberapa hal yang I wish I could share with him. See what he's thought.
Kayak Apple dengan what would Steve do gitu ya.
What would Steve do?
Gitu. Jadi kalau misalnya tadi bisa aja beli aja semua pulau yang ada ikannya, tapi Pak Arifin nggak akan begitu.
Nah, Pak Arifin nggak akan gitu. Tapi terus nanti kan ada pertanyaan lagi dari yang lain. Terus gimana caranya kita nge-leverage ke bank? Oh iya ya, gitu. Itu mau ditanya lagi nggak ada orang ya, Pak?
Ya.
Nah, gue sih berharap AI bisa ya.
Bener.
Kalau AI suruh belajar, suruh gua kasih buku nih. Pak Arifin pernah ngomong ini, videonya dia, semua di feeding ke AI. AI-nya bisa pikir kayak Pak Arifin nggak ya?
Nggak tahu.
That's not my subject. Question.
Let's talk about AI another time nih.
Another time. Tapi that is something that I wanted to see.
Nggak cukup kayaknya 1 jam ya kita ngebahas 31 tahun pengalaman. Hopefully kalau teman-teman yang dengerin dan suka mau bikin follow up lagi,
please.
Ramein kolom komen, cuy.
Atau unfaedah nih.
Tapi gue gak akan bawa ini ke unfaedah sih.
Karena terlalu banyak faedah.
Iya, terlalu banyak gunanya. Gue harus cari yang lebih receh lagi.
Iya, gue mungkin mau say thank you dulu buat Roni. Gue kayaknya pertama tahu Roni itu waktu di co-working space ya, kayaknya di Koma ya. Oh, banyak terpapar. Teman-temannya juga kayaknya banyak mutualsnya. Back then juga kita pernah ada beberapa project yang beririsan gitu. Dan fun fact, energy building sempat menjadi salah satu opsi saya untuk menikah.
Tapi kemahalan ya.
Enggak juga. Karena gue pilih itu karena one of the few yang kerjasama sama cateringnya Coach Royal.
Oh iya.
Gue tuh pilih venue karena gue pilih cateringnya dulu.
Penting itu.
Itu penting karena akhirnya orang ingat makanannya.
Yeah. Sih, food.
Nah, so, ini bukan lolos doang, cek.
Food kan yang penting, bukan retailnya.
Benar. So, I think my point is apa yang kita lihat dari jauh, gue udah ngerasain traces of excellence-nya Medco, bahkan dari sesuatu yang berasa jauh gitu. How you choose your catering. Menurut gue itu one of the best. Itu aja jadi acuan gue. Tapi other than that, gue jadi tahu hari ini alasannya kenapa. Karena di belakang itu ada sosok Pak Arifin mungkin yang dari succession sebelumnya ke dia juga mulus gitu, dan yang ke bawahnya juga bisa turun values-nya dia gitu kan. Terus tadi mungkin udah ada family constitution-nya juga yang dipikirin. So thank you for that. Itu insight yang mahal banget. Karena lu mungkin ikut course-nya berapa ribu dolar, kita tinggal dengerin
podcast. Bener.
Easy, right?
Sharing
is caring.
Thank you for that. Thank you.
Thank you sama Roni. Gue masih sebel sama dia karena gue jual sepeda gue yang salah. Sebenarnya harusnya itu gak gue jual. Tapi on the other side, Roni ini gak pernah ngomongin tentang ini di tempat lain, setahu gue ya. Maksudnya di secara yang publik. Karena TED-nya aja ngomongin tentang berawal dari monyet ke suatu daerah sejarah. Ngomongin tentang sejarah, bukan tentang kalau lo cari Roni di sosial media, larinya ke situ gitu. Atau Oles dan unfaedahnya. Padahal banyak banget behind that, dan semua yang dikeluarin sekarang ini, gue kan pasti kan keluar apa perusahaan besar tuh, aduh ini gue gak bisa ngomong ini, gue gak bisa ngomong itu, gue gak boleh ngomong ini. Tapi Roni tuh dengan terbukanya bilang, as long as itu membawa impact atau berguna buat orang, akan gue share. Dan ini hari ini menurut gue berguna banget isinya.
Mudah-mudahan.
Thank you so much. Jadi kalau berguna, say thank you to Roni di kolom komen, boleh, terserah mau follow dia. Jangan gak usah ngikutin dia lari karena terlalu jauh, ratusan kilometer. Gila pokoknya.
Yang itu ini. Jangan diikutin.
Gila.
Dan gue gak mau diikutin kalau yang disitu.
Udah makan burgernya aja.
Makan burgernya aja yang banyak.
Makan produk gue aja, gue biar gue bisa lari.
Bener. So thank you, Ron.
Thank you.
Thank you guys for listening. Sampai ketemu di episode berikutnya.
See you at the next lunch.